Вие сте со SPS на Македонски.
Во овој билтен поранешната премиерка на Нов Јужен Велс, Гладис Берџиклиен, не успеа да го поништи наодот со сериозно коруптивно однесување за време на незиниот мандат. Премиерот на Израел се сретна со председателот на САД, Џо Бајден. Унгарија позајмила милиарда евра од кинески банки, пред да му вети на македонскиот премиер дека на Македонија ќе ја позајми 500 милиони евра. А во спортот, Австралија се квалификува за полуфиналето на Ракви Севенс за мажи, откако ја совлада екипата на Соединетите држави. Следуваат вестите на SPS на Македонски за 26 јули, јас сум Ана Коталеска. Поранешната премиерка на Нов Јужен Велс, Гладис Берџиклиен, беше неуспешна во незиниот обид да ги поништи сериозните обвиненија за корупција што против неа ги покрена Државното тело за заштита против корупцијата, односно ICAC. Во јуни 2023 година, Независната комисија за борба против корупцијата на Нов Јужен Велс објави извештај во кој заклучи дека госпогица Берџиклиен учествувала во, цитат, сериозно коруптивно однесување како резултат на романтична врска со незиниот партиски колега Дарел Магуайр. Комисијата утврди дека незиното корумпирано однесување ја вклучувала незината позиција во владин комитет, задолжен да прегледа договори за финансирање вредни повеќе милиони долари за електоратот на господин Магуайр. За време на апелот на госпогица Берџиклиен во апелациониот суд во Нов Јужен Велс, незиниот адвокат Брет Уокер СС тврдеше дека личните односи на министрите не секогаш се еднакви на корупција. Апелациониот суд денеска го отфрли случајот во кој се оспорува наодите на ICAC. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху ја оствари долго очекуваната посета на Белата куќа за да се сретне со председателот Џо Бајден и подпредседателката Камала Харис. На врвот на агендата на состанокот е прекин на огнот во Газа. Посетата се случува за време на пропалестински протести пред Белата куќа. Ова е првиот разговор лице в лице на лидерите по посетата на Бајден на Израел неколку дена по нападот на Хамас на 7 октомври, на која председателот го прегарна господин Нетањаху и ја потврди поддршката на земјата. Нетањаху вели дека со нетрпение очекува понатаму да работи со САД.
Mr. President, we've known each other for 40 years, and you've known every Israeli prime minister for 50 years, from Golda Meir. So from a proud Jewish Zionist to a proud Irish-American Zionist, I want to thank you for 50 years of public service and 50 years of support for the state of Israel. And I look forward to discussing with you today and working with you in the months ahead on the great issues before us.
Насилството врз жените се намали значително во последните три децении, но експертите предупредуваат дека се уште има потреба за подобрување. Забележано е намалување од 66% на бројот на жени убиени од мажи во текот на последните 30 години, според најновиот извештај на националната организација Our Watch, посветена на спречување на насилството врз жените. Бројот на млади мажи кои ги подржуваат штетните идеи за машкоста исто така е намален за 13% од 2018 година. Но тоа доаѓа во период во кој е забележено зголемување на бројот на жени убиени од страна на мажи во текот на годинава. Се очекува државниот обвинител на Квинсленд денеска да објави 4-годишна стратегија за борба против семейното насилство. Според полицијата на Квинсленд, податоците покажуваат дека прекаршоците за семейно насилство продолжуваат да растат, што сочинува 57% од вкупните прекршоци поврзани со напади во последната финансиска година. Австралија санкционираше израелци вклучени во нападот и смртта на палестинци во окупираниот Западен брег. 7 израелци се соочуваат со забрана за патување и финансиски санкции поради учество во насилство врз жители на палестинската територија. Кабинетот на министерката за надворешни работи Пени Вонг соопшти дека лицата биле поврзани со тепање, сексуални напади и тортура на палестинци, предизвикувајќи повреди и смрт. Младинска група исто така е санкционирана за потикнување и вршење насилство врз палестински заедници. Ова следи поставот на Меѓународниот суд на правдата минатиот петок дека израелската окупација на палестинските територии и населби е нелегална и треба да заврши што е можно поскоро. Шпекулациите околу кој ќе биде избран за промоција во кабинетот на Антони Албанезе се засилуваат откако двајца врвни министри најавија дека ќе се повлечат од политиката. Се очекува одлуката да ја најави премиерот во недела. Предупредуваме дека следува содржина што може да биде вознемирувачка за некои слушатели. 30-годишен полицаец во САД испука три куршуми во Сонја Меси, при што еден од куршумите го погоди низиното лице. Инцидентот беше снимен со телесна камера, во која се гледа како полицаецот пука во лицето на невооружена афроамериканка, откако таа ја повикала полицијата за помош во незиниот дом во Спрингфилд, Иллинойс. Тоа следеше по вербална размена за тенџере со врела вода на незиниот шпорет.
Away from your hot steaming water.
Away from my hot steaming water?
Yeah.
Oh, I rebuke you in the name of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus.
You better not. I swear to God, I'll shoot you right in your face.
Okay, I'm sorry.
Drop the pot!
По истрелите, Грейсон одбил да ѝ пружи прва помош и го обесхрабил другиот полицаец на местото на настанот да ѝ помогне на госпогица Меси. 36-годишната жена подоцна почина во болница. Грейсон беше отпуштен од полициските сили и обвинет за убиство и службено недолично однесување. Адвокатот за граѓански права Бен Крамп вели дека снимката и аудиото се вознемирувачки.
It's just disturbing, not just the video, but the audio. I mean, it reminds you a lot of the tragic videos that we saw, like George Floyd, where there's a narration to the tragedy. I mean, he narrates that I'm going to shoot you in the effing face, and then he shoots her in the face.
Во вестите од Македонија, Унгарија позајмила милиарда евра од кинески банки, два месеца пред да му вети на македонскиот премиер дека на Македонија ќе позајми 500 милиони евра, објави Унгарската агенција за управување со државниот долг, пренесуваат македонските медиуми. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека не знае од каде и се парите на Унгарија за заемот, но најави донесување закон за задолжување, што, како што рече, ќе се носи низ транспарентна процедура во владата и во собранието. Мицкоски очекува исплатата од 250 милиони евра за бизнисот да почне во септември. Опозицијата и вчера побара одговор на прашањето од каде се парите. Лидерот на СДСМ Венко Филипче на пресконференција рече дека нема логика една земја која нема пари за давање да се задолжува од друга земја со многу повисока каматна стапка за да и даде на Македонија заем со пониска камата. Најмалку 6 лица загинаа во Хрватска во вторникот откако вооружен маж нападна дом за стари со оружје. 5 лица, вклучително и член на персоналот, починаа во домот за стари во градот Дарувар, додека уште едно лице почина подоцна во болница. Полицијата соопшти дека неколку лица се повредени, а 4 се во критична состојба. Полицијата соопшти дека осумничениот побегнал од местото и бил уапсен во Кафуле, каде му било пронајдено нерегистрирано огнено оружје. Антонио Деметер поседува книжарница во близина на старечкиот дом и вели дека ги повикал итните служби, кога двајца вработени втрчале во продавницата за помош.
Ja sam radio to svakodnevno kao što radim i svaki dan i nešto se je čulo nekako kao što je nalikovala na hice nešto, međutim nisam ja ni slutio da je to moglo tako nešto.
I was working as usual when I heard something that sounded like gunshots. I didn't think something like this could happen. I thought someone was working when two employees of the care home ran into my store asking for help and protection. I called the police and emergency services. While I took care of the injured, the attacker went to a nearby bar. I told police that the suspect is in the bar and that they can intervene and prevent more possible incidents.
И во спортот Австралија ги порази Соединетите држави за да се квалификува во полуфиналето на Ръгби Севенс за прв пат на Олимписките игри, со резултат од 18-0 на четвртфиналето. На полувреме австралиците водеа со 10-0, а потоа Морис Лонгботом оствари пенал во второто полувреме. Нейтан Лосон и Хенри Хатчинсон беа успешни во првото полувреме, со меч кој беше дефиниран од цврстата одбрана на австралиците. Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евро, 0,65 американски долари и 37,06 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,2 македонски денари, а 1 евро за 60,95 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, сабота, 27 јули, во Перт претежно сончево 20 степени, во Аделаид слаби повремени врнежи со максимална температура од 13, за Мелбурн 12 слаби повремени врнежи, во Хобар слаби повремени врнежи и 12, за Канбера утринска слана и делумно облачно со максимална температура од 15 степени, за вас во Сиднеј слаби повремени врнежи 21 степен, за Бризбен претежно сончево 26, 31 степен се очекуваат во Дарвен делумно облачно и во Алис Спрингс услови за слаби врнежи 20 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.